Dobrý den, dneska se ve studiu potkávám s Petrem Afrym Millerem, hráčem, organizátorem a autorem celé řady her. Afry, prosím tě, mohl bys nám na začátku říct, jaké hry si vlastně pořádal a odkdy?
No já si myslím, že to s tou celou řadou úplně pravda není. Já jsem kdysi dávno, když ještě Court of Moravia dělalo LARPy, tak jsem s nima dělal pár LARPů jako jejich člen. Pak jsem toho nechal, dlouho jsem nic nedělal a až teď za poslední rok jsem zvládl udělat Call City, jednu jednoduchou akci na téma XCOM a teď chystáme další.
K těm akcím z Court of Moravia, pokud si vzpomínám správně, tak to byly vlastně první komoráky vůbec v Čechách. Je to tak?
No, první komoráky vůbec si myslím, že jsem hrál několik komorních LARPů ještě předtím, než jsme začali dělat v Court of Moravia. Vlastně vzpomínám si na nějaký hry, který uváděl Permoník v Brně a jeden typický komorák uváděl Ismael taky v Brně. Takže jako první nebyli, ale myslím, že to odstartovalo tu mainstreamovou vlnu, která pak s komorákama nastala.
Je to myslím třeba Na hraně osudu nebo nějaký další tituly?
No myslím, že jsme tehdy dělali, myslím, že 3 hry pro nějaký GameCon nebo nějakou takovou akci. Byly to vlastně Rodinná oslava, která se snad nějak uvádí do dneška. Pak jsme dělali Celu a Na hranici osudu. A vlastně potom, těsně předtím, než jsem odešel z Court of Moravia, jsem vlastně stihl ještě zapracovat na LARPu Seance. A to je tak asi všechno.
Proč jsi tenkrát vlastně odešel od komu?
No, odešel jsem v okamžiku, kdy vlastně kom se jedno vlastně postupně rozhodl, že začne směřovat svoje hry na hráče mimo tehdejší LARPerskou komunitu a začne jakoby šířit, evangelizovat veřejnosti. A vlastně tomuhle cíli se pak podřídilo dost všechno, že ty hry začaly by dělaný tak, aby byly přístupný prakticky komukoliv, kdo na tu hru zrovna přijde, bez nějaké vyžadované přípravy, inteligence bych skoro aj řekl a tak dál. Takže když jsem si pak vyzkoušel několik takovýhle her dělat, tak jsem zjistil, že mě jako dělání přístupných her, kdy vlastně přístupností obětuju to, v čem ty hry můžou být dobrý, až tak úplně nebaví.
A v čem teda ty hry můžou být dobrý?
Mě osobně vždycky na těch hrách bavilo dělat, aby ta hra něčím vynikala, aby byla v něčím opravdu dobrá. Teď tady můžu použít to slovo kulervoucí, ale aby prostě byla něčím kulervoucí. Ať už to je prostě nějaká inovace, nějaký velmi inovativní použití technologického řešení, dejme tomu zajímavý téma. Něco, co ještě po 5 letech budu moct říct, tohle jsem tehdy hrál, tohle se mi tehdy stalo, pamatuju si to dno dneška, jak to. To se mi s těma komorákama prostě nestává.
A nestává se ti to jako hráči, nebo se zbál, že ti to nebude stávat jako autorovi?
Já jsem se bál, že ty hry, které jsme tehdy dělali, tak prostě těm hráčům tenhle zážitek nedají.
Jasný. To je, myslím, dost vysvětlující. Já jsem koukal, že teďkom právě na nějaké hranice kulervoucnosti aspoň v nějakém měřítku míříte se sérií XCOM. Teďkom se připravuje další díl. Mohl bys nějak v krátkosti popsat, o čem to je a vypíchnout, v čem je ten kulervoucí prvek?
Vlastně se sérií XCOM nějakým způsobem navazujeme na hru, kterou uspořádal kousek od Brna Druid. Jedná se o hru, ve které se hodně inspirujeme počítačovou hrou vlastně stejné franšízy XCOM a snažíme se udělat tak dobrou hru někde na pomezí akční hry a LARPu, jak dobrá to byla počítačová hra. To znamená vzít všechny prvky, které nám na té hře tehdy, když jsme ji hráli, přišly fakt opravdu dobrý a snažit se je převést do nějaké živé akční hry.
Já jsem na té hře třeba miloval výzkum. Je tam nějakým způsobem zahrnutý?
Přesně to tam je. Je tam ufopédie, dělá se tam výzkum, který pak hráčům přináší některé herní výhody a ono to funguje. Zrovna ufopédie a výzkum byla hráči z našeho testovacího běhu asi ohodnocená opravdu dobře.
Jasný, mohl bys dát třeba příklad těch výhod, jakože když vyzkoumám ufounský játra, tak dostanu zásah navíc nebo něco takového?
Je to zhruba v téhle linii. Vlastně máme tu hru založenou na tom, že hráči představí vojáky XCOMu různých zaměření, různých specifikací a ti hráči něco umí, jsou něčemu tomu týmu prospěšní a tomu ten výzkum jim pak umožňuje být prospěšní ještě o trochu víc.
Takže tam probíhá i nějaké základní rozdělení na role, jako je medic, odstřelovač, technik a podobně?
Přesně takhle to je. Vlastně naše role jsou definované rolí v týmu s tím, co si do toho ti hráči vloží navíc. To je jenom dobře, ale ve skutečnosti od nich nevyžadujeme víc, aby prostě byl odstřelovač Ginter, nevyžadujeme od něho, aby měl těžké dětství a byl zamilovaný do seržanta.
Seržanta nebo seržantky?
No na první hře jsme měli samé muže, ale vlastně do druhého běhu se snažíme získat i nějaké ženy. U nás vařit nebudou, u nás budou střílet imzáky.
Tak tím narážím takový si mají problém. My jsme na jedné debatě s nejmenovaným kolegou a kolegyní došli k tomu, že spousta těch LARPů se právě hodně jako feminizuje ve skutečnosti, jo? Že ten mužský model je místy až jako potlačený a třeba na těch historických hrách nebo i na jiných jsou často hrozně zdůrazněny ty vůdčí ženy a podobně, nebo akční ženy, drsné ženy a podobně, což si myslím, že jsou jako dobrý role. Akorát potom často vyjde tím, že musí zdůraznit tyto ženské archetypy, že většina těch mužů jsou pak jako takový nedomrlý poskoci, který měli to těžké dětství a čekají, co jim teda ty maminky jako řeknou tam, což... Nebudu říkat konkrétní hru, kde jsem měl ten dojem, ale nebylo to jako jednou a zdá se mi to jako zajímavý. Vnímáš nějak tady ty jako extrémy?
Já bych to podepsal. To je... Já si myslím, že to zaměření na nějakou hru o vztazích je ve hrách poslední rok nebo dva poměrně hodně vidět a myslím si, že nevím, jestli se to dělá proto, aby jako pro hráčky, nemyslím si to, spíš to k tomu nějak dospělo, ale jako je pravda, že tohle jsou spíš záležitosti, které připisujem, já nevím, červeným knihovnám a podobně.
Jasný. A já mám třeba jako příslušník mužského pohlaví ty vztahovky jako hodně rád, pokud se kolem nich v té hře něco děje. Dokázal bys teda říct, o čem by ty LARPy vlastně měly být, když ty vztahy jako vyškrtneme?
Já nevím, o čem by měly být, když by nebudou o vztazích. Já si myslím, že je určitě místo pro hry o vztazích, zaměřený na vztahy, ale chybí mi hry, ve kterých jako to na ty vztahy zaměřený není. Prostě LARPová obdoba... Star Wars, LARPová obdoba, Expendables, něco prostě hodně dobrýho, ve kterých se ty vztahy nějakým způsobem samozřejmě používají, ale není to na nich postavený.
Rozumím, prostě z těch akcí vyplývají až věci, které nějak ovlivňují vztahy mezi hrdinama, ty určou děje, ale ta akce tam má minimálně půlku toho, jako kdyby záměru. To je zajímavý. Ty máš teď takovou jednu větší zahraniční zkušenost s tím, jak si ten LARP dá taky stavět, a to je Monitor Celestra. Ta hra se, myslím, dočkala široký mediální propagace i v Čechách. Konec konců bylo o tom napsáno několik článků, spousta fotek, které vypadají prostě úplně úžasně, protože námořní loď tady prostě nemáme a nikdy mi doufám nebudeme ve skutečnosti. A mě by zajímalo, jak bys tu hru teďkom ty jako autor trošku rozebral. Ne z pozice hráče, ale z pohledu autora, jaký třeba vidíš slabý místa a jak vidíš ten design. Jaký roviny se tam právě používají a na co je to zaměřený?
No, z pozice autora si myslím, že ta hra jako taková byla navržená velmi dobře a to ve dvou hlavních aspektech. Za prvé měla opravdu dobře a silně udělaný scénář. Ne každý příběh použitý v LARPu je prostě dobrý scénář. A za druhé, ta hra byla velmi dobře postavená, co se distribuce zápletek mezi jednotlivé hráče týče. Bylo to tam udělané zhruba tak, že každý hráč byl členem nějakých 3, 4, možná 5 různých sociálních skupin, které měly svoje vlastnosti, svoje navázané zápletky, svoje zájmy. svoje nějaké specifické prvky a navíc měl samozřejmě zápletku nějakou vlastní, něco vlastního, co ho v té hře zajímá, nebo třeba dvě. A výsledek byl takový, že prakticky neustále bylo co dělat. Každá ta skupina prostě znamenala několik dalších hráčů, kteří byli ochotní přímo bez jakých dalších debat s vámi něco hrát, něco dělat. Takže když zrovna jedna zápletka nějakým způsobem stála, protože nebyli lidi nebo nebyl zájem hrát, bylo vždycky možnost hrát cokoliv dalšího.
Tady by mě zajímalo, jak byly ty jednotlivé zápletky těch neformálních skupin, jestli můžu použít ten název, stavěný, jestli to byly nějakým způsobem daný děje, že skutečně od začátku do konce měla každá neformální skupina nějaký svůj děj, včetně nějakých vstupů zvenku, jakože třeba inženýři pátrají po viru, nebo to byly prostě jenom takový ty, jak se používá místy i na těch českých hrách, že máš prostě skupinu a tím, že seš v té skupině, se doufá, že to bude generovat nějaké vztahy a napětí do té hry a něco se stane.
Vlastně celá monitor Celestra, celá ta hra, kdyby se měla zhrnout do jedné věty, tak byla o tom, že 140 hráčů rozhoduje, co bude jedna vesmírná loď dělat, kam poletí, s kým bude bojovat a jestli bude bojovat. A tam, kde ten design podle mě fakt zafungoval, bylo, že prakticky všechny zápletky těch různých skupin měly nějakou přímou návaznost na to rozhodování o tom, co ta loď bude dělat. To znamená, když tam byla zrovna nějaká inženýrská zápletka, která se týkala nějakého ducha ve stroji, Ghost in the Machine, jestli tam je a nebo není a jestli se ho dá nějak zbavit, tak to byla zápletka, která přímo ovlivňovala všechny ostatní na té lodi, protože když se inženýři rozhodnou vypnout reaktor, tak loď prostě nikam neletí.
Rozumím. A co ty vstupy zvnějšku? Jak to bylo postavené? Nakolik byla ta zápletka jako kdyby v rukou těch organizátorů a nakolik to byla spíš volný prostor pro hráče si s tím nějak pohrát?
Já myslím, že tam prakticky žádný vstupy zvnějšku přímo do zápletek nebyly, že všechno se nějakým způsobem odehrávalo přímo z té hry a všechno v té hře nějakým způsobem od začátku bylo, jenom se k tomu dalo dostat někdy později, nějakou vhodnou kombinací akcí člověk něco zjistil a ono to odpálilo zápletku. Myslím si, že velmi dobrý jako katalyzátor některých událostí byl jeden mechanismus, jakým organizátoři ty vstupy dělali. Kdo jste viděl Battlestar Galacticu, nejspíš si vzpomínáte na Caprica Six v červených šatech, která mluvila s Guyem Baltarem, aniž by ji kdokoliv jiný viděl. Tam se právě po celé lodi se vyskytovalo několik hráčů, nebo ne hráčů, cizích postav, který hráli právě postavy tohoto typu. V okamžiku, kdy se někoho dotkli, on je viděl a mohl s nimi komunikovat a žádní jiní hráči tuto postavu neviděli. Organizátoři pak používali tady tyhle postavy k tomu, aby vytvořili, dejme tomu, nějakou situaci, popostrčili nějakou situaci lehce k tomu, aby se konečně začala dít v okamžiku, kdy hráči nějakou dobu vyčkávali a tak podobně. A myslím, že ten mechanismus hodně zafungoval. Oni tady tyhle postavy cíleně vyhledávali hráče, u kterých se jim zdálo, že nemají co dělat a hnali je do akce. A zážitky s těmihle fantomy, jak se jim v té hře říkalo, byly popisovaný asi jako vůbec nejsilnější v celé hře.
A měl jsi nějaký takový dialog?
Jo, měl. Před jedním hyperprostorovým skokem se na mě navázali hned dva tihle fantomové a začali se mnou hrát klasickou hru Anděl a ďábel na téma, jak se vlastně srovnávám s tím, že mě to teď rozebere na atomy a někde, kde si daleko zase složí.
Jak jsi se s tím srovnal, jenom pro naše posluchače?
Zrovna hyperprostorové skoky byly občas docela hluché místo, kdy se celou lodí rozeřvalo mnoho lidí, něčeho se držte, skočíme, a všichni se něčeho drželi a čekali, až se skočí. Takže mi to obohatilo tady tohle hluché místo, které je ve skutečnosti něčím napínavým a ještě mi ho jako postavilo do jiného světla, takže já jsem to hodně ocenil.
Ta hra byla technicky hodně propracovaná a můžeme možná použít ten hyperprostorový skok. Jak to bylo třeba technicky stvárněný? Byly tam nějaký světla nebo něco podobného?
Vlastně v celé lodi byly rozmístěné ovládací konzole různých systémů. Nějaká navigace, nějaká správa energie, zbraňové systémy a tak dál. nad těmi systémy měli kontrolu různé skupiny hráčů, zatímco důstojníci veleli v hlavní kontrolní místnosti nad navigací nějaké opravářské nebo reaktorové systémy měli v ruce inženýři a byly zcela úmyslně ty systémy byly zcela úmyslně rozmístěné na různých místech celé lodi, aby se nedaly kontrolovat zároveň. Takže pomocí těchto zcela funkčních konzolí se ta celá loď nějakým způsobem ovládala. Zároveň ta loď byla nazvučená, to znamená to, že člověk na té konzoli něco provedl, mělo většinou nějakou zvukovou odezvu, takže hráči pak věděli, co se děje, i když přímo u té konzole nestáli.
A třeba ten hyperprostorový skok? Prostě se ozval nějaký zvuk a všichni věděli, to je sirena hyperprostorového skoku, za chvíli nás to rozloží na atomy?
Nějak tak to bylo, ale zrovna třeba ten skok nefungoval tak, že by někdo zmáčkl jedno tlačítko, bylo prostě potřeba skoordinovat několik různých lidí na různých místech té lodi, aby udělali několik nějakých akcí a pak se teda konečně skočilo. Ono s tím zvukem, s tím občas byly i problémy, protože když člověk netušil, co zrovna který zvuk znamená, a nebo v případě některých událostí ten zvuk nebyl nahraný vůbec, což pak člověk nevěděl, jestli se ta událost ještě nestala, nebo se jako stala a jenom nemá zvuk a podobně. Takže občas to vedlo ke zmatkům, kdy celá posádka monitor Celestry čekala, až do lodi narazí torpédo. Torpédo teda narazilo, ale nemělo zrovna nahraný zvuk, takže narazilo, ale nikdo o tom nevěděl, kromě několika vyvolených v CIC. O tom, že...
Ti z toho byli náležitě smutní teda.
Ti z toho byli smutní. Ale to byla jedna z nevýhod, na kterou si stěžovali lidi, kteří se nevěnovali primárně řízení lodi. Že často nevěděli, v jaké situaci se teda vlastně nacházíme, co se vlastně s tou lodí děje.
Což na druhou stranu může být i do nějaký míry jako realistické přenesení toho světa.
A možná je to realistický, ale nebylo to moc zábavný. Zrovna typicky narazí torpédo, držte se. Všichni se minutu drží, nic se nestane a pak je všechny přestane bavit se držet a dovinám.
Kdybys měl říct jeden zážitek, který se mohl stát jenom a jenom na té hře, jenom na monitoru Celestra, díky tomu prostředí, díky tomu ději, nějaký prostě opravdu velký highlight toho zážitku, co bys řekl?
Pro mě to určitě byla závěrečná scéna celé hry, kde vlastně monitor Celestra s výrazně prořídlou posádkou, která se rozhodla, že už nejsou jako několik různých skupin, ale že jsou v tom všichni spolu, se rozhodla udělat jako poslední zoufalý krok a zkusila si prostě vybojovat místo na slunci, buď prostě vyhrát nebo zemřít. A monitor Celestra pak skočila někam, začala bojovat a celá scéna vypadala jak opravdu z toho seriálu. Celou lodí prostě už neběhali náhodní lidé s vlastní agendou, ale běhali tam lidi, kterým šlo o osud té Celestry, inženýři, kteří spravovali to, co už rozhodně spravit nechtělo. Takový to úplný vypětí toho, teď prostě jdeme za naší jedinou nadějí. A ta naděje samozřejmě selhala, sestřelina ze slunce. A právě ta poslední scéna z celé hry, kdy vlastně celá loď bouchá, měl jsem skutečně pocit, jako by se prostě celá otřásala díky tomu, jak všichni ostatní výborně hráli, jak padají, úpí někde na zemi, nebo jsou mrtví. A v tenhle moment vlastně celá hra skončila. Tak tenhle moment si budu pamatovat ještě hodně dlouho.
Tak to zní rozhodně dost silně. Ty jsi říkal, ta posádka hodně prořídla. Na co tak prořídla?
No, většinou na olovo. Ta hra byla systémově gradovaná, s tím, že organizátoři se netajili tím, že čtvrtý ze čtyř aktů bude o tom, že spousta záplatek se vyřeší tím, že mnoho postav zemře a sami bychom si měli vymyslet nějakou dobrou scénu, jak zemřeme. To znamená, spousta lidí si dobrou scénu vymyslela, realizovala ji, takže čtvrtý akt byl o tom, že na lodi probíhala prakticky genocida, kdy si jedna skupina vyřizovala účty už finálně s tou druhou. Důstojníci z galaktiky vyhodili z airlocku nějakého zrádce a tak dál. Takže prostě spousta zápletek vygradovala tím, že někdo před koncem hry zemřel.
Spousta násilí, to se mi zdá zajímavý. Chtěl bych se zeptat, jakýho druhu byly ty zápletky většinou na té hře? Ty jsi říkal, že tam třeba, co vztahový zápletky? Nějaká romantika a podobně. Hraje se tam na to vůbec?
Spousta postav tam měla nějakou vztahovou zápletku typu sourozence, nebo vím, že tam nějaká postava našla svého ex-manžela, se kterým se pak dali dohromady, protože vlastně důvody, proč se stal ex-manželem po apokalypse, přestaly být trochu relevantní. Určitě tam tyhle věci byly. Na druhou stranu já osobně tyhle zápletky nevyhledávám, takže jsem je moc ani nepozoroval. Ale je pravda, že spousta lidí se tam někde líbala za rohem.
Tak to mě trochu děsí, protože já bych chtěl přijít k další otázce. A to je to, že se často mluví o tom, že na skandinávských hrách je úplně jinak vnímaná otázka genderu. Že někteří kritici těch českých her, teda ty čeští, často říkají, že se tady velice zaměřujeme na to, aby ženské postavy hrály ženy, na nějaké vyjasněné role mezi mužem a ženou, i na těch historických hrách třeba. Jak je to tam? To sci-fi prostředí to asi nějakým způsobem posunulo?
No, tady se to samozřejmě potkalo. Vlastně celý setting Battlestar Galactiky tuhle jako rovnost pohlaví už sám o sobě obsahuje, takže ten skandinávský důraz na rovnost pohlaví se s tím jenom potkal. Určitě to tam bylo. Kapitánka celé Monitor Celestry byla hráčka z Islandu. Vůbec hráčky hrály různé, dejme tomu, mužské role a naopak.
Mě to zajímalo z toho ohledu, že pokud tam byly třeba nějaké romantické zápletky, tak stejně tak se říká, že tam není třeba úplně velký důraz kladen na nutnost heterosexuality těchto zápletek. Až to takhle jako podám.
Já z mých zkušeností návštěvy různých knulepunktů musím souhlasit, ale nemyslím si, že bych to v té Monitor Celestry nějakým způsobem viděl. Rozumím. Ale říkám, tyhle situace až tak nevyhledávám, takže možná jsem to jenom nepotkal.
Probrali jsme ty zajímavé části té hry a teďkom k tomu, co asi spoustu českých hráčů odradilo se vůbec na Celestru podívat. Dokázal by si spočítat, nakolik přesně tě to vyšlo? Se vším všudy?
Velmi přibližně. Vlastně samotná hra obsahovala všechno, co člověk potřeboval na místě hry, to znamená ubytování, jídlo, hru samotnou, takže jakmile člověk zaplatil hru, už se prakticky obešel jen s cestou tam a zpátky. Mám pocit, že po přepočtu na české koruny mě osobně hra přišla asi na nějakých 9 tisíc, dalších 5 tisíc spolkla letenka, nějaké drobné na městskou hromadnou dopravu v Göteborgu.
A sušenky na letišti, jasně.
Přesně tak. Já jsem měl krevety a šampaňský na letišti.
Tak chtěli bychom pozdravit hráče z nižších příjmových tříd. A k další otázce, jak vůbec proběhl ten proces toho, jak ses na hru hlásil? Slyšel jsem na to poměrně slušný kritiky právě na casting a způsob výběru rolí. A v Čechách je to takové velké aktuální téma teďkom. Tak...
Proti castingu na Monitor Celestru mám docela dost výhrad. Myslím si, že to šlo pro tu hru udělat výrazně líp. Myslím si, že organizátoři i chtěli, protože jsem zaregistroval jednoho organizátora, jak si stěžoval, že vlastně dlouhou dobu nebyly dopsané postavy, takže samotný proces castingu začal až poměrně krátkou dobu před prvním během, když už samozřejmě hoří spousta jiných dalších věcí a organizátoři mají výrazně víc věcí na práci, než se hádat s hráči, kdo co chce hrát. Ten proces probíhal tak, že když se člověk na tu hru hlásil, vyplnil velmi stručně nějaké preference, co by tak v té hře chtěl hrát. Už si příliš nespomínám, jak přesně to bylo strukturované. Vzpomínám si, že tam bylo jedno nestrukturované textové pole, kam se člověk mohl vylít srdíčko. Odeslat přihlášku, zaplatit a čekat. Pak se dlouho čekalo a někdy zhruba 3 týdny před hrou po nějaké komunikaci jako o hře samotné přišel mail s návrhem postavy jedné, kterou si organizátoři jako mysleli podle všech možných měřítek, že by bylo dobré, aby hrál. Ta hádanka, kterou v tomhle museli řešit, musela být samozřejmě šílená. postavy v různých třídách, v různých kostýmech, různých velikostí, s různými preferencemi, to všechno krát tři běhy monitor Celestry muselo být dost složitý. Nicméně, osobně mi tři týdny před hrou přišlo už docela pozdě. Samotného mě ta postava docela překvapila a pokusil jsem se ten výběr ještě nějakým způsobem zvrátit. Měl jsem pocit, že to, že to je tak brzo před hrou, má vliv už na toho organizátora, protože jsem dost cítil, že organizátor, se kterým jsem se o tom bavil, měl spíš pocit, jako že komplikuju zbytečně jako už dohodnuté. Takže přestože jsem měl pocit, že ta postava úplně neodpovídá tomu, co jsem, dejme tomu, vyplnil v tom dotazníku, tak jsem se rozhodl do toho jít, protože jako alternativa byla, no počkejme, co se rozebere teď v prvním kole a zbytek pak bude nějakým způsobem rozdělen nespokojencům.
Což se ti asi nelíbilo.
Což se mi skutečně nelíbilo. Já jsem pak slyšel, že někteří z hráčů dostali i na výběr a vím, že vlastně skupina hráčů, kteří ještě před vznikem toho projektu jako takového ten projekt nějakým docela výrazným způsobem zafinancovali, měli preferenci a možnost výběru postav předtím, než začal samotný proces castingu pro všechny ostatní.
Tak mluvíš tady jenom trochu odbočíme o nějakém finančním založení. Jak moc je to tam běžné a o jakých částkách se třeba bavíme, že několik hráčů dalo na hru?
Od jednoho z hráčů, o kterých vím, že právě zafinancoval ten projekt ještě předtím, než bylo jasné, že se uskuteční, tak pak někde na Facebooku psal, že do toho LARPu dal asi 1000 euro dohromady.
To je poměrně hodně euro. Mluvil jsi o tom, že tam byli lidé různých klas a jakým způsobem to bylo odstupňovaný?
Organizátoři skutečně položili tři skupiny s různým vstupným, s tím, že trvali na tom, že vlastně rozdíl v těch skupinách není v tom, jaký obsah člověk za ty peníze dostane, ale jenom v tom, jaký kostým, jak moc dobrý kostým mu poskytnou. To znamená, Battlestar Galactica samozřejmě obsahuje jako typické kostýmy důstojníků a podobně, které je poměrně náročné ušít a hráči takovýchto rolí měli vstupné relativně logicky dražší než hráči civilistů a různých uprchlíků, kterým prostě stačil klasický pozemský civil.
A mohl bys dát třeba cenové porovnání toho rozdílu všech těch tří kategorií?
Myslím si, že ten rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším vstupným byl asi 1000, možná 1200 švédských korun. Tím nejvyšším vstupným myslím, že 3000, možná 4000 švédských korun, skutečně si nepamatuju. To se ale bude asi dát dohledat.
Je tam prostě ale rozdíl o nějaký tisíce, poměrně.
Ten rozdíl je skutečně výrazný.
Jasný. Tak můžeme se asi vrátit k tomu. Potom se dostal nějakou postavu a jak byla napsaná, jak byla strukturovaná. Jsem četl v té recenzi Lightbulba, nebo jak si chlapík s modrou tejpou přes hlav říká, že ho překvapilo, že ty postavy jsou hodně jako strohé a nemají žádnou vlastně jako psychologizaci. Jak jsi to vnímal ty?
Strohé a psychologizaci? Strohé nebyly. Ten šít k postavě, který jsem dostal, měl 9 stran, což mi přijde jako cokoliv jenom ne strohé. Ale je pravda, že spousta věcí zůstala na nás, abychom je nějakým způsobem do té postavy doplnili. Ale myslím si, že to bylo úmyslné. Ta postava, kterou jsem dostal, vyloženě obsahovala sekci s nějakými dvěma nebo třemi návrhy, jakým způsobem se ta postava dá uchopit. Skutečně organizátoři podle mě už pracovali s tím, že ta postava nemá jednu konkrétní uchopení a jednu konkrétní roli v celé hře, ale že je to spíš, že přináší nějaké motivy, nějaké motivace, nějaké napojení na jiné hráče a to, jak přesně si tu postavu psychologicky hráč uchopí, bude na něm.
Jasně, prostě napevno nasadili to, co je nutné, aby ta postava ve hře dělala, aby hra fungovala a interpretace již na hráči. To je model, který jsme viděli i v Čechách několikrát, myslím, takže je to asi srozumitelný posluchačům. To je rozhodně zajímavý. Možná to odpovídá nějaké ty dotazy po přečtení Lightbulbovo recenze.
Já bych tomu ještě dodal, že vlastně to rozčarování mohlo plynout z toho, že nějakou dobu před tím, než se ta hra samotnou odehrála, tak dlouhou dobu byla vlastně marketingově uváděna jako podle modelu pay and play, že skutečně jako výhody té hry a nějaké odůvodnění té vysoké ceny organizátoři podávali to, že člověk skutečně zaplatí, nemusí si nic připravovat, nemusí nic vyrábět, nemusí vlastně dodělávat postavu, navazovat nějaké spojení s jinými hráči, přijede a hraje. A ve skutečnosti tomu tak nakonec nebylo, takže...
Tohle je pro mě zajímavý. Tohle je konec konců princip, který ty si úplně na začátku našeho rozhovoru řekl, že ti v podstatě vadí, nebo vadilo jako autorovi. Vidíš tam nějakou podobnost s tím LARPem do igelitky, který je univerzální za pade, a LARPem na námořní loď, který je univerzální za 9000?
Já v tom skutečně vidím rozdíl. V okamžiku, kdy mířím na kohokoliv, tak samozřejmě musím udělat výrazně větší kompromis, než když mířím na lidi, kteří jsou ochotní mi za hru dát 10 tisíc. A já jsem pak schopný jim poskytnout dost velkou protihodnotu, i pokud na tom sami nemusí nějak spolupracovat.
Jasný, to je myslím hodně zajímavá logická odpověď, díky za ní. A zajímalo by mě, dostal si postavu, přijel si na místo a je tam pak ten problém, že tam byla třeba spousta nějakých technických udělátek a whateverusů a nějakým způsobem jste se s ním museli naučit pracovat. Jak to probíhalo?
Hra samotná začínala v pátek někdy odpoledne, s tím, že od účastníků se vyžadovalo, aby na místě byli ideálně už ve čtvrtek večer, a celá doba před začátkem hry se věnovala nějaký formě workshopů, ve kterých se zaprvé měli seznámit lidi, kteří se ve hře měli znát, a za druhé měli se seznámit lidi s technologií a vůbec s tím, jak se celá ta loď ovládá. To znamená, lidi, kteří měli obsluhovat nějakou konzoli a měli vědět, jak se to dělá, tak dostali školení na to, jak se ta konzole obsluhuje.
Tak a kdy ta hra teda končila? Pokud začínala v pátek odpoledne, tak třeba v neděli odpoledne, nebo?
Ta hra byla rozstrukturovaná na 4 akty, mezi kterými byly vždycky systémové přestávky. První akce odehrál právě v pátek odpoledne, 2 akty se odehrály v sobotu a 4. poslední akce odehrál v neděli, takže skončil někdy odpoledne v neděli.
To zimové dělení. Podobný bylo použito i tady konec konců, akorát byla poměrně velká kritika od hráčů, že tam potom chyběla ta závěrečná party. Jakým způsobem tam to sociální neherní veselení probíhalo? Teda zůstali ty lidi tam nebo jeli domů? Byla tam nějaká organizovaná zpětná vazba? Co se tam stalo?
Spousta lidí skutečně v neděli odjela. Řekněme tak třetina mohla odjet. Zbytek zůstal a v nějaký dost omezený míře se tam k nějakému ožírání došlo. Ale ono, po těch 4 aktech byli všichni fakt opravdu hodně unavení, protože 4 dny nebo 3 dny běhat někde po lodi po žebřících nahoru dolů v relativně velkým psychickým vypětí s minimem spánku a trochu tu chuť na tu party otupí.
Jasný, a nějaká organizovaná zpětná vazba, že by si třeba organizátoři s váma sedli a řekli, hoši, děj byl takhle, mohli jste si z toho vzít tohle, stalo se tohle.
Z mýho pohledu ta zpětná vazba byla výborná, protože organizovaná byla tak, že se šlo do hospody a náhodně se o hře mluvilo.
Rozumím. A taky jsi mluvil o tom, že tam byly přerušované akty, což zní dost zvláštně, ale co se v tom prostoru mezi přerušovanými akty dělo? Šli jste se vyspat, odpočinout si, jak to tak bývá v přerušovaných aktech?
Přestávky mezi akty byly buď přes noc, takže se šlo mimoherně se na hostel většinou jenom zemřít a nadávat na to, jak brzo se bude vstávat. Mm-hmm. Nic dalšího se neodehrávalo. A v sobotu mezi 2 akty byl oběd, asi hodinová přestávka.
Rozumím. Tyhle přestávky nebyly nějak rušivý pro tebe, nebo naopak to tam zapadlo do toho tempa té hry, že jsi zrád odpočinul, šel se projít do hostelu, poslal zprávu do těch, že to je frakin 8?
Mě to hodně vyhovovalo, tady tohle dělení, že skutečně každý ten akt měl nějaký smysl, nějaký relativně smysluplný konec, čím vygradoval, a to, že po nějaké gradaci prostě ta hra bude skoro nutně chvíli hluchá, tak tady byla hluchá jako tím, že se odešlo na oběd, chvíli se nehrálo a pak se zase s načerpanými silami začalo hrát.
Mm-hmm. Rozumím, to je rozhodně inspirativní pro autory i v Čechách, si myslím. A já bych tady měl poslední otázku k monitoru Celestra, než se vrátíme zase zpátky do Čech. A to je, ty jsi popisoval nějaké jeho vlastnosti. Jakým způsobem bys srovnal monitor Celestra a jeho stavbu s nějakou českou scénou nebo třeba s vlastní tvorbou?
Já už jsem se dřív teda se severskou larpovou scénou docela dost důkladně potkal. Ani žádnou hru jsem teda nehrál, ale docela hodně jsem to sledoval. Ale na jednu stranu mě překvapilo, že nepoužívají nijak odlišný designový prvky, než třeba používáme my. Ale z nějakého důvodu jim ty prvky fungují líp. Jako hráče mě hodně inspirovalo to, jakým způsobem tam probíhalo jako zvaní jiných hráčů do svých zápletek. Že skutečně nedocházelo k tomu, že když člověk měl s třemi hráči něco odehrát, že by ta zápletka skutečně zůstala mezi těmi třemi hráči. Že skutečně skoro všechno bylo nějakým relativně uvěřitelným způsobem otevřené a člověk se mohl zapojit prakticky do čehokoliv, co šlo kolem, aniž by mu v tom někdo opravdu jasně zabránil. Takže v tomhle se míním inspirovat dost jako hráč, protože na monitor Celestra jsem byl spíš konzumentem tohohle fenoménu.
Zdá se ti to třeba vhodné pro všechny hry? Nebo jenom pro nějaké ty drama věci a velké věci a komoráky třeba? Nebo se ti to zdálo skutečně, že velká kritika tohle počínání je často, že narušuje uvěřitelnost toho příběhu a že to je těžší pro hráče, který musí nejenom nějak imerzně prožívat nějaké ty emoce a řešit si tyhle ty věci, ale zároveň musí konstruovat scény a že ve výsledku si to pak tu hru nemůže tolik užít.
Já jsem tu kritiku slyšel, ale jako dlouhou dobu bych s ní asi souhlasil taky, ale zrovna tahle hra a to, proč se s ní chci inspirovat, mi ukázala, že to skutečně nějakým způsobem funguje. A ono to nevypadalo tak, že by ostatní postavy dělali všechno jenom proto, aby nutně pozvali ostatní hráče do své hry, ale spíš náhodně dělali relativně uvěřitelné věci k tomu, aby se do jejich hry mohl zapojit někdo jiný. Slyšel jsem o postavě nějakého špiona, který prostě nechal na stole ležet nějaké tajné dokumenty zhruba půl hodiny, než se pro ně vrátil. Což je prostě věc, která se může stát, nemusí jako být, nijak neruší uvěřitelnost a dává to někomu prostor se do té hry zapojit. Je skutečně spíš trousit drobné věci, které zvou ostatní k tomu, aby s váma začali hrát. Ne je přímo zatahovat do svých scén a podobně.
Já jsem si teďkom představil, jak velký výsměch by se stal hráči, který by si nechal své tajná lejstra někde na LARPu a myslím, že by byl ještě dlouho jako za okresního šaška a hrozně se mi líbí, že dal testem příklad zrovna. Úmyslné neschopnosti, to se mi zdá moc pěkný. V čem dalším je to jiný? Pokud říkáš, že se používají podobné designové prvky, akorát jim to funguje lépe?
Když jsem mluvil o tom, že každý hráč měl nějakou svoji několik svých skupin, kterých byl členem a ty skupiny měly nějaké zápletky, které řešil, myslím, že tohle se děje i u nás a ti autoři to do těch her dávají. A to, v čem mi tohle přišlo lepší na monitor Celestra, bylo, že ty skupinové zápletky nějakým způsobem jsou hodně přímo navázané na ten hlavní příběh celé hry. Že to není něco, co se odehrává na pozadí, ale že tím, jak hráči hrají svoji zápletku, ovlivňují nějakou jednu velkou.
A zdá se ti třeba podstatný pro tu hru, aby měla vždycky ten jeden centrální příběh?
Myslím si, že pro některé hry to skutečně podstatný je, pro některé to samozřejmě podstatný nebude. Pro monitor Celestra to podle mě bylo zásadní docela hodně.
K poslední části té otázky. Řekl jsi, co by si odnes jako hráč? Řekl jsi, a co tam dělají jinak autoři? Jsou tam nějaké třeba, často se říká, že tam jsou silné finanční předpoklady. Že tam je prostě trochu jiná kupní síla, takže možnost mít jako větší rekvizity a třeba nějakou profesionalizaci toho týmu. Jak to vnímáš tohle? Udělalo to tam ten rozdíl?
Z mé pozice jako účastníka tam všechno klapalo úplně skvěle. Prostě někde všude kolem běhali nějací lidi v organizačních tričkách. a něco dělali a výsledek bylo, že já jsem vždycky měl kam jít, vždycky měl jsem co jíst, ta hra prostě fungovala, nedošlo k žádnému záseku, takže nevím, jestli na tohle mělo vliv přímo nějaká profesionalizace nebo to, jestli někteří členové týmu byli placení a podobně, ale mně se hodně líbí model organizace, kdy ten tým nějakým způsobem funguje.
Různě třeba na profesionální bázi, než na tom budeme dělat nějaký věcení, co se stane?
Mám pocit, že spousta her u nás se ještě stále dělá způsobem, že se sleze skupina lidí, kteří pak mají zhruba rovnocenou roli v tom týmu. Všichni dělají všechno a všichni chtějí mít ten jako zásadní vliv na to, jaká ta hra bude vypadat. Mně se líbí ten, dejme tomu, profesionálnější model, blížší tomu, jak vznikají nějaký větší díla jako filmy nebo počítačové hry, že prostě jsou dobří scenáristi a ti napíšou dobrý scénář a jsou dobří game designéři, kteří pak udělají dobrou hru a pak jsou lidi, co umějí vyrábět věci a ti udělají výrazně dobré věci. A lidi, co umějí dobře s kladivem, prostě nebudou psát scénář. A mám pocit, že se to u nás často stále děje.
Hra, která používala v Čechách hodně technologií, místě dokonce i trochu podobných, jako nějaké programy, simulace, promítání věcí a podobné věci, byly Střepiny týmu kolem Martušáka a spol. Ty jsi hrál obě dvě ty hry. Jak bys třeba srovnal použití technologií v nich?
No, to je hodně zajímavá otázka. Já si řeknu něco nečekaného. Já si myslím, že jako technologie jako samotná byla prostě na větší úrovni, prostě mnohem více awesome na Střepinách. Monitor celé strany měl loď a funkční konzole a pár dalších věcí. Myslím, že Střepiny prostě toho měly mnohem víc a mnohem zajímavěji udělanýho. Kde v přínosu pro tu hru je to úplně přesně naopak. Myslím si, že monitor v Celestře, prostě to, že tam bylo několik konzolí, které měly přímo hru vliv na hru všech ostatních hráčů, té hře to strašně pomohlo. Prostě inženýr, který stál někde u konzole na konci, nějakým způsobem mohl ovlivnit hru celé té lodi. Někdo mu mohl mířit pistolí na hlavu, měl k tomu motivaci a mohl nějakým způsobem to takhle fungovalo. Ve Střepinách jsem si ve vztahu k technologiím připadal spíš jak v zoologické zahradě. Ono to tam bylo, protože to vypadalo skvěle a často mi to připadalo jako do té hry násilně vsazený, aby to tam teda nějakým způsobem bylo, aniž by to té hře zase něco moc přinášelo. Něco víc než jenom kulisu.
Myslím, že Střepiny jsou už poměrně důkladně ohraný, takže kdybys řekl třeba konkrétní příklad a zkusil by se, tak by se dal lépe zapojit do hry třeba. Já mám třeba nějaký nápady, můžeme zkusit, jaký máš nápady ty.
Já si vezmu třeba reaktor. Reaktor je něco, co na těch Střepinách vypadalo opravdu výborně a bylo to tam do té hry zapojené takovým cargo cult způsobem. Reaktor se občas přehřeje, takže tam prostě ve hře se také musí občas přehřát a když se přehřeje, přestávají fungovat věci, ale to se tam všechno dělo, ale té hře samotné to nic nepřinášelo. Ve skutečnosti se to dělo všechno jako pořád dokola a když se dělo víc věcí za raz, tak prostě reaktor se přehrál, chvilku se přestalo hrát, chvilku něco houkalo, všichni čekali, až se to odehraje, až se zase zpátky řešit nějakou hru. Myslím, že to té hře nijak moc neprospělo. Myslím, že prostě tohle mi přijde jako dost promarněná šance.
A navrhovalo bys jaké řešení? Pokud bychom chtěli zachovat ten reaktor, třeba to, že byste nějak distribuovala energie různým složkám hry nebo něco takového?
Reaktory byly na monitor v Celestře a existovala tam nějaká konzole, která ovlivňovala to, kam půjde vlastně elektřina z toho reaktoru, do jakých systémů. A tím se dalo v té hře dosáhnout poměrně hodně věcí. Když bylo potřeba se dostat do nějaké části lodi, kterou zrovna někdo okupoval, bylo možné na to jít třeba zrovna přes to, že se jim tam vypnuli, všechny systémy a museli od tam vypadnout. Stejně tak prostě pomocí toho reaktoru bylo možné vydírat různý skupiny, aby dělali, co mají. Zrovna jako ovládáním reaktoru došlo k asi největšímu převratu na té lodi, kdy jako banda fanatických inženýrů prakticky svrhla dosavadní velení a nastavila nový jenom tím, že prostě vypnuli elektřinu. A měli motivaci to udělat. Ten člověk na Střepinách tu motivaci neměl, aby to nějakým způsobem tu hru takhle ověřoval.
A byla tam zároveň třeba nějaká protiskupina, která jim mohla v tom bránit, nebo naopak pak využít reaktor pro sebe?
A tam právě, tam toho bylo tolik, že spousta věcí jako se ovlivnila navzájem. Byla skupina, která někde chtěla mít hodně elektřiny, aby jim něco šlo rychle, a byla prostě jiná zájmová skupina, která naopak se jim v tom snažila nějakým způsobem zabránit, a jeden z těch způsobů mohl být zrovna třeba tenhle.
Tak já díky moc za moc pěkný příklad různého využití technologií a vůbec přístupu k ním. A bych se tě rád zeptal na jednu věc. Ten jeden běh Celestry byl v angličtině pro cizince. A nějakým způsobem je asi jasné, že máš-li více běhů na stejné náklady, třeba na kostýmy pro všechny, tak to může nějakým způsobem umožnit vůbec dělat nějaké větší projekty. Myslíš si, že má v Čechách vůbec smysl uvažovat o bězích pro cizince? Že dokážeme tedy vyprodukovat nějakou hru nebo něco, co má smysl poměrně nákladně přeložit do angličtiny a vyvážet a říct, hoši, pojďte sem?
Já si myslím, že jako samo o sobě to nebude fungovat. A myslím si, že samo o sobě by to nefungovalo ani těm Severanům. Takhle šíleně drahá a takhle šíleně velká věc. A jako podle mě jeden z důvodů, proč do toho ti lidi ty peníze dali, bylo proto, že ten projekt sám o sobě jako byl úžasný na první pohled. Prostě Battlestar Galactica odehraná na lodi z doby studené války. Předělané tak, aby vybrala jako vesmírná loď. Ale zároveň už za tím projektem stali lidi, kterým se to dalo věřit, kteří prostě tu reputaci měli za sebou jako dost her, kterým jako nějak sdělovali, že tu loď umí i využít, že to skutečně není jenom o tom, že mám strejčka na lodi, který mi ji pronajme, ale že s ní třeba něco aj udělají. Já myslím si, že to vyšlo.
Kdyby tady byl nějaký takový autor v Čechách, co bys mu doporučil, aby na té reputaci zapracoval třeba?
V prvé řadě se o těch jeho hrách samozřejmě musí vědět. V tom si myslím, že máme ještě hodně co dohánět. Jako nějak sdělovat světu, že ty hry děláme. Prostě hodně s tím asi pohnula LARPová databáze. To myslím, že je dobrý krok k tomu jako ty hry jenom nehrát a nedělat. Ale
i do zahraničí třeba? Myslíš, že LARPová databáze, pokud někdo najde a zjistí, že tam je 7 her, nějaké třeba tvůrčí skupiny, které mají vysoká hodnocení, že si to projedou tím Google Translate a řeknou, tak pokud jestli lidi vydají 8, tak...
Ne, myslím si, že to je spíš krok k tomu, od toho ty hry jenom dělat a být s tím nějak spokojený, k tomu o nich mluvit, zveřejňovat je, nějakým způsobem nad nimi diskutovat. Ta LARPová databáze sama o sobě asi nikoho ze zahraničí nepřitáhne, ale už jenom to, že už jsme prostě schopni dát dohromady seznam her, který ten autor dělal, nějakým způsobem ohodnotit, dejme tomu časem opublikovat něco podobného, jako byla kniha Nordic LARP, třeba něco takového.
Tak myslím si, že to je zajímavá výzva pro naše posluchače, aby někdo dal dohromady nějakou pořádnou knížku Czech LARP Book. A kdybys měl jednou větou něco zkázat posluchačům, něco prostě jako pro hráče, pro autory, něco, co bys jim jako chtěl říct od srdce.
Ať hráči nejezdějí na ty hry jenom brečet, ať jezdějí zachraňovat svět a střílet záky.
Tak, díky moc za nenápadné promo. A tohle byl Petr Afrimiller a tím končí náš rozhovor. Naschledanou.